Vědci z MIT naučili umělou inteligenci poznávat koronavirus ze zvuku kašle. České nemocnice se plní a lékaři se připravují na scénář, kdyby byli nuceni vybírat, které pacienty upřednostní. Lékařské etice se budeme věnovat za chvíli. Technologická agentura České republiky rozdávala tento týden ceny. Dostali je projekty jako například vláknové lasery nebo vývoj mobilních heliportů. Začal Czech Space Week 2020, největší festival kosmických aktivit v České republice. A také většinou ve virtuálním prostoru proběhl týden vědy a techniky. I o tom uslyšíte ve výběru z vysílání o vědě a technice na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová.
Magazín Leonardo.
Zapnout mobilní aplikaci a zakašlat, i tak by mohlo vypadat testování lidí na COVID-19. Podle autorů nové metody, vědců z bostonského MIT, je software založený na umělé inteligenci velmi spolehlivý, a to zejména u bezpříznakových pacientů. Podrobněji kolega z vědecké redakce Filip Rambousek.
Ten jejich algoritmus totiž spolehlivě identifikoval koronavirus u více než 98% všech nakažených a u bezpříznakových osob, které umělá inteligence hodnotila pomocí nuceného zakašlání, byla ta spolehlivost dokonce 100%.
Jak to, že umělá inteligence dokáže nejlépe identifikovat právě bezpříznakové osoby?
To je pouze zdánlivý paradox. Podle vědců se totiž potvrdilo, že koronavirus způsobuje v lidském těle změny, zejména v dýchacím ústrojí, a to i v případě bezpříznakových jedinců. A tyto změny se pak projevují i na zvuku kašle, jakkoliv je ten rozdíl na první poslech těžko rozpoznatelný. Ostatně poslechněte si ukázku z podcastu MIT.
Takhle zní kašel zdravého člověka. A takhle zní kašel nakaženého, ale bezpříznakového člověka.
Myslím, že málo kdo by si asi troufnul na základě těchto ukázek posuzovat, zda tito lidé mají koronavirus či nikoliv. Nicméně pro umělou inteligenci to není takový problém. O poznání náročnější je pro ni naopak identifikovat příznakové pacienty. Jejich kašel se totiž příliš podobá kašli lidí nakažených běžnou chřipkou nebo trpících astmatem. Vědci proto zdůrazňují, že ta nová metoda by mohla pomoct hlavně s odhalováním bezpříznakových jedinců.
Doplňuje vědecký redaktor Filip Rambousek. A teď si řekneme něco o lékařské etice, respektive o tom, co se na lékařských fakultách učí většinou jen okrajově. Příliš se totiž nepočítá s tím, že by čeští lékaři museli rozhodovat, kterého pacienta upřednostnit na úkor jiného. Koronavirová pandemie ale postupně zaplňuje a přeplňuje nemocnice, a tak si čím dál víc lidí, nejen v bílých pláštích, klade otázku, podle čeho se rozhodnout. Speciální doporučení Ústavu státu a práva přibližuje kolegyně Eva Kézrová.
Hippokratova přísaha sice zavazuje lékaře poskytnout zdravotní péči všem, kteří ji potřebují, ale vždycky to nejde.
Hranice povinnosti nemohou být vytyčeny ničím, co je nemožné. Takový jednoduchý příklad, plavčík má povinnost zachraňovat životy, či když byste se vytopila, tak on má povinnost vás zachránit. Když bych se topil já, tak má povinnost mě zachránit. Když se budeme topit oba dva najednou a on může zachránit jenom jednoho z nás, tak nemá povinnost zachránit nás oba, protože ten stav zachránit oba je nemožný. Takže ve chvíli, kdy on zachrání vás a ne mě, tak vůči mě neporušil žádnou povinnost, protože tu povinnost neměl a nemohl mít.
Nabízí příklad David Černý z Ústavu státu a práva Akademie věd, že do podobné situace se pomalu, ale jistě začíná dostávat kvůli koronavirové pandemii i naše zdravotnictví. A právě proto je podle jeho kolegy právníka Tomáše Doležala důležité mít pro takovou situaci jasná pravidla.
Pokud se shodneme na tom, že prioritizace možná je, tak by měla být transparentní. To znamená, v okamžiku, kdy k tomu bude docházet, tak veškeré pochody by měly být zaznamenány v dokumentaci a mělo by být zjevné, proč u toho konkrétního pacienta lékaři postupovali takhle. Aby se zamezilo nějakým dohadům o tom, jestli to byl jejich kamarád, jaký byl jeho zdravotní stav a tak dále.
Odborně se tomu říká alokace vzácných zdrojů, což bychom si mohli přiblížit třeba na plicních ventilátorech, které jsou v tomto případě tím vzácným zdrojem. Máme jich k dispozici 20, ale pacientů, kterým by mohly pomoci, je o 10 víc. Jak tedy udělat triáž neboli rozhodnutí, kdo bude mezi tou 20 vyvolených? Podle etika Černého se pacienti musí rozdělit do 3 skupin.
První kategorie jsou ti, kteří mají největší naději na vyléčení, pak ti, kteří mají střední a pak kteří mají nejmenší. Tato kategorizace je založena čistě na medicínských faktech. Lékaři mají tabulky, například tam jsou faktory komorbidity, to znamená, jestli má další choroby, věk jako diagnostické kritérium toho, jak je ten organismus odolný, tam může být, existují určitá skóre celkové křehkosti organismu a tak dále.
Může se ale stát, že i mezi pacienty na stejné úrovni budou muset lékaři rozhodnout, kdo z nich nakonec plicní ventilátor dostane. Pak v tomto případě, ať se to může zdát nesystémové, je nejspravedlivější losování.
Protože pokud se rozhoduje losem, tak ta rovnost je zachována v tom, že každý ten pacient má stejnou šanci, že ten ventilátor dostane. A ten lékař nemůže být i implicitně, aniž by si toho byl vědom, ovlivněn nějakým způsobem. Třeba mu nějaký pacient je sympatičtější než druhý, aniž si to uvědomuje a mohl by pak mít tendenci třeba dát to tomu, kdo se mu je jako sympatičtější. Takže ta rovnost je nejlépe zachována tím losováním.
Které by prováděla komise pro triáž příslušné nemocnice a právě její členové by podle právníka Doležala měli v takovýchto případech komunikovat i s pacientem a jeho rodinou.
Neměli by to dělat ti lékaři, kteří ošetřují ty pacienty, ale měli by to být lékaři, kteří jsou v té komisi a kteří provádějí tu volbu a řekněme to třídění těch pacientů.
Sníží se tím i emoční vypětí ošetřujících lékařů, když za ně toto zásadní rozhodnutí udělá někdo jiný. Tato pravidla se ale netýkají jen covidových pacientů. Platí pro všechny, kteří ve chvíli zahlcení nemocnic potřebují neodkladnou zdravotní péči.
Není rozdíl mezi covidovými a necovidovými pacienty. To znamená, pokud bude potřeba i toho necovidového pacienta třeba s iktem připojit na ventilátor a zároveň těch ventilátorů je nedostatek, tak je potřeba postupovat zase tím způsobem, který si nemocnice mají vytvořit, proto aby transparentně rozhodli, kterého toho pacienta v tomhle případě připojí.
Zároveň musí být pacientům, na které se nedostalo, poskytnuta paliativní péče tak, aby v rámci možností trpěli co nejméně. Celé znění akademických doporučení je na stránkách etikakoronaviru.cz. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Z Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, což je pracoviště fakulty strojní ČVUT v Praze, přišla v těchto dnech důrazná výzva. Akademici vyzývají motoristy, aby nejezdili do měst. Svou výzvu opírají o nové studie, které prokazují souvislosti mezi výfukovými splodinami a zhoršeným zdravotním stavem obyvatel, a to i v souvislosti s nemocí COVID-19. O jaká data se odborníci strojní fakulty opírají, vysvětluje vědecký redaktor Petr Kološ.
Jde například o údaje expertů americké Harvardské univerzity. Ti už na jaře zveřejnili vědeckou studii a my na Plus už jsme se tomu tehdy věnovali podrobně. A v té studii se experti zaměřili na vztah mezi znečištěným vzduchem a onemocněním COVID-19. Z publikovaných dat vyplývá alarmující souvislost. Už totiž poměrně malé zhoršení kvality vzduchu má podstatný vliv na sníženou odolnost proti novému koronaviru. V ohrožení tedy nejsou jenom ti, kdo žijí ve vyloženě zatížených průmyslových oblastech. Ve značném riziku je také každý, kdo bydlí v místě, kde se topí podřadnými palivy, anebo ten, kdo musí dýchat vzduch zatížený automobilovou dopravou. Když lidé s auty, která nejsou v pořádku, nebudou do měst jezdit, sníží se podle Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel už za pouhý týden jak riziko nákazy koronavirem, tak také riziko vzniku řady dalších onemocnění vyžadujících akutní zdravotní péči. To by pak mělo v konečném důsledku ulevit právě zdravotníkům.
Na druhou stranu, individuální dopravní prostředky a v současném chladném počasí, jsou to tedy hlavně auta, bývají zmiňována jako vhodná právě proto, že se zdraví lidé nenakazí od těch nemocných v prostředcích hromadné dopravy. Pracují akademici ve své výzvě i s tímto argumentem?
Upřímně řečeno, nepracují vůbec. Asi hlavně proto, že je to argument velmi silný. Akademici se ve své výzvě obracejí hlavně na ty, kdo nemají svá auta v pořádku, třeba mají vymontovaný filtr pevných částic nebo jezdí s takzvaným vybraným katalyzátorem. Podle měření Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel vyprodukuje polovinu celkových emisí takzvaných pevných částic u naftových automobilů jen 5 až 10% vozidel, a to zpravidla těch, které nejsou v ideálním technickém stavu. Každé třetí auto, které odborníci při práci pro pražský magistrát měřili přímo za jízdy na ulici, sice bylo z výroby vybaveno filtrem pevných částic, ale u desetiny z nich byl filtr nefunkční. Taková auta pak kazí vzduch mnohem víc než starší vozy, které ještě ani z výroby žádný filtr neměly. Nadměrné emise částic má kvůli nedostatečné údržbě nebo na nadměrnému opotřebení, anebo dokonce i kvůli různým pokoutným zásahům, jejichž cílem je zpravidla zvýšení výkonu motoru, tak takové emise má zhruba desetina vozidel.
Upřesňuje Petr Kološ z vědecké redakce Českého rozhlasu. A teď se na chvilku přesuneme do virtuální reality. Právě tam totiž ředitel Martin Bunček předával letošní ceny Technologické agentury České republiky.
Technologie dnešního světa nám umožňují setkávání i práci v digitální nebo virtuální realitě. Proto i my jsme se rozhodli tento ceremoniál zasvětit v duchu budoucnosti a odehrajeme jej v digitální realitě.
Letos poprvé udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci cen Technologické agentury České republiky cenu Country for the Future. Opět využijí technologii. Pane ministře, dovolte mi otázku, která je i pro Technologickou agenturu důležitá. Co je zásadní pro to, abychom byli připraveni na budoucnost?
Kdo není připraven na budoucnost, tak nepřežije. Nemůžeme vycházet pouze z toho, že žijeme v přítomnosti, a i proto Česká republika má novou značku, nový brand. Česká republika, země pro budoucnost, země inovativní, země založená na výzkumu, na znalostech, na dovednostech našich lidí, na technologickém pokroku.
Slyšeli jste ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a po telefonu teď zdravím ředitele Technologické agentury České republiky Martina Bunčeka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vláknové lasery, mobilní heliporty, pomůžete mi prosím dál? Které projekty si letos odnesly cenu Technologické agentury?
Například technologie výroby 3D tkanin, anebo překlad řeči online pro neslyšící.
Já bych se vrátila k těm vláknovým laserům. Já jsem se o nich dočetla, že mohou svařovat na dálku několika metrů, ale že by také v budoucnu mohly neutralizovat opět na dálku různé cíle, a to jak z vody, tak ze země i ze vzduchu. Která z těch dvou oblastí využití vláknových laserů se rozvíjí rychleji, ta civilní nebo ta vojenská?
Tak o té vojenské asi nebudeme mít příliš mnoho informací. A obecně ve výzkumu vždycky na začátku mnoha projektů a zajímavých aplikací byl na začátku nějaký vojenský výzkum. Takže tady určitě dochází k rozvoji toho vojenského využití. A typické lasery jsou oblast takzvaného dual use, to znamená, že tady to civilní využití je mnohem více viditelné a samozřejmě pro tu společnost mnohem více aplikovatelné.
A ještě bych vás poprosila, abyste posluchačům Českého rozhlasu Plus vysvětlil, proč vlastně bylo potřeba vyvíjet ty mobilní heliporty, v jaké oblasti nebo za jakých situací budou mít využití.
To je přesně zajímavá věc, kdy to vzniklo v programu veřejných zakázek pro potřeby státní správy, kdy vlastně přišla potřeba ze strany ministerstva dopravy, respektive úřadu pro civilní letectví, kdy velkým problémem právě v době, kdy jsou různé krizové situace, tak je potřeba přistávat vrtulníkem na místech, kde prostě prakticky fyzický heliport často není. A například pro evakuaci osob je určitě potřeba mít ten mobilní heliport. Takže tady vznikla ta potřeba, kterou my jsme vlastně zrealizovali formou veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji, a došlo vlastně k vývoji toho mobilního heliportu, který dneska slouží pro účely integrovaného záchranného systému.
A ještě by mě zajímalo, které ocenění vás osobně nejvíc potěšilo?
Mě osobně potěšil právě ten mobilní heliport, protože dříve vlastně jsem pracoval na tom samotném programu veřejných zakázek BETA, takže vlastně se mi líbí, že je ukázáno, že i prostřednictvím veřejných zakázek lze jednak podněcovat inovace a druhak vlastně i podporovat firmy v tom, aby inovovali něco, co iniciuje na tom počátku samotná státní nebo veřejná správa.
Vy máte za sebou letos vyhlašování cen, které proběhlo ve virtuální realitě za použití mnoha technologií, jak se ostatně pro technologickou agenturu sluší a patří. Můžete se s posluchači podělit o svoje zážitky z toho vyhlašování nebo z jeho přípravy?
Já musím říct, že my v souvislosti s těmi vnějšími okolnostmi, tak jsme museli několikrát udělat různá rozhodnutí v tom, jak vlastně postupně z původně tradiční akce, která je fyzicky v Národním muzeu, tak přecházet na zmenšené verze, až teda po tuhle tu verzi, kterou jsme fakticky začali připravovat měsíc před jejím spuštěním. Takže já vlastně mám velkou radost a jsem hrdý na náš tým, který vlastně dokázal za velmi krátkou dobu navrhnout a zrealizovat takovouhle akci.
Uzavírá ředitel Technologické agentury České republiky Martin Bunček. Děkuji vám moc krát za rozhovor.
Taky děkuju. Naschánou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
A teď vám s editorkou Terezou Šťastnou řekneme, co se do vědeckého vysílání na vlnách Českého rozhlasu Plus nevešlo. Víte, kolik je v naší galaxii, tedy v mléčné dráze, planet, které se podobají Zemi?
Vědci přišli s novým a prý velmi konzervativním odhadem 300 milionů planet. Nejbližší je asi 20 světelných let od Slunce, v okruhu 30 světelných roků najdeme celkem 4. Jde o takzvané exoplanety, které obíhají kolem jiné hvězdy než je Slunce. Objevil je teleskop Kepler, který do vesmíru vyslala v roce 2009 americká NASA na původně 3,5letou misi. Nakonec se sonda vrátila až v roce 2018. Data a záznamy zkoumal 44 člen kolektiv astronomů 2 roky a jejich závěry vyjdou v časopise Astronomical Journal.
Keplerův teleskop měl najít planety, které mají podobnou velikost jako Země a také jsou podobně vzdálené od hvězdy, kolem které se točí. To proto, aby na jejich povrchu mohla existovat voda v tekutém skupenství. Vědci z NASA spočítali, že nejméně 1/3 hvězd, ale také možná i 90% hvězd v mléčné dráze má kolem sebe planety v té správné vzdálenosti. Z té nejméně 100 miliard hvězd jsou 4 miliardy podobné Slunci. Kdyby jen 7% z nich mělo obyvatelné planety, bylo by jich těch zmiňovaných 300 milionů.
Ráda bych v magazínu Leonardo připomněla bývalého ředitele hvězdárny a planetária hlavního města Prahy Marcela Greena, který tento týden zemřel. Bylo mu 73 let. Green se o astronomii začal zajímat díky svému dědečkovi, který mu v dětství v Českých Budějovicích vyprávěl o hvězdách. Na Petřínské hvězdárně pak absolvoval kroužky a kurzy astronomie. Ředitelem tam byl mezi roky 2000 až 2017. Kolegové po něm pojmenovali jednu z nově objevených planetek. V roce 2003 stál u zrodu České kosmické kanceláře. V roce 2014 udělila Greenovi Akademie věd čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za propagaci vědy.
A u ocenění pro vědce ještě zůstaneme. Cenu Rudolfa Lukeše za výzkum v oblasti chemie převzal fyzik Pavel Jelínek. Se svým týmem z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky zkoumá chemické vlastnosti molekulárních struktur na površích pevných látek. Pracují i na rozvoji rastrovací mikroskopie, která toto studium umožňuje. V poslední době Jelínkova skupina spolupracovala na návrhu jednorozměrného vodivého polymeru na bázi uhlíku, který představuje nový přístup k vývoji nekovových vodičů.
Humor a škádlení prý nejsou výsadou jen lidí, ale i primátů. V časopise Biology Letters uvádí trojice amerických a německých vědkyň, že se mezi sebou vzájemně škádlí celá řada primátů. Vědkyně ve svém článku Just Kidding, což bychom mohli přeložit jako dělám si srandu, zkoumají evoluční kořeny hravého škádlení a tvrdí, že je možné, že jsou tohoto chování schopné i další živočišné skupiny, nejen primáti.
Loňský rok byl v Česku dobrý pro financování vědy a vývoje. Výdaje z podnikových, státních a evropských zdrojů činily rekordních 111 miliard 600 milionů korun. Podle Českého statistického úřadu loni podíl výdajů na výzkum a vývoj oproti hrubému domácímu produktu vzrostl o 0,1% na 1,94. Česko se přiblížilo průměru Evropské unie, ale zaostává za Švédskem, Rakouskem, Německem a Dánskem. Ty dávají na vědu přes 3% hrubého domácího produktu. Ve vědě a výzkumu loni v Česku pracovalo přes 117 tisíc lidí na plný nebo částečný úvazek a 30% z nich tvořily ženy. Ještě nám, Terezo, prosím prozrať, co chystá vědecká redakce na příští týden.
Už v pondělí se dozvíme o novém výzkumném projektu Perun, do kterého je zapojená celá řada vědeckých institucí a který se zaměří na dopady sucha a změny klimatu v České republice. Budeme se věnovat také tomu, jak se mění péče o kardiologické pacienty s ohledem na koronavirus. Kolega Ondřej Ševčík připravuje reportáž o sázení starých odrůd ovocných stromů, na to je teď ideální čas. A nezapomeneme ani na Czech Space Week, který v týdnu nabídne mnoho zajímavých témat.
Děkuji mockrát a naslyšenou. Zmíněný Czech Space Week přináší online přednášky, debaty, ale také workshopy. Jsou určené nadšencům do vesmírných technologií, dětem a studentům, ale také novým vývojářům, kteří by se chtěli zapojit do vesmírného výzkumu a také do vesmírného biznesu. Jaká je česká stopa ve vesmíru za letošní rok? To připomíná redaktor vědecké redakce Ondřej Ševčík.
Letošní rok bylo českých úspěchů ve vesmíru hned několik. Hlavním byla asi účast na sondě Solar Orbiter, která bude zkoumat Slunce. Na 4 z 10 přístrojů na této sondě spolupracovali Češi. Dále pracují na sondě JUICE, která bude zkoumat ledové měsíce Jupitera. Tady jsou zapojeny ústavy Akademie věd a České univerzity. Češi jsou aktivní taky v přípravě teleskopu Athena, který se zaměří na černé díry nebo při vývoji detektoru gravitačních vln LISA. Činili se letos ale i české firmy, které vylepšily třeba i dopravu malých satelitů, takzvaných CubeSatů na orbitu, a tuzemské firmy se účastní i velké evropsko-americké mise Hera, která má za cíl zase otestovat případné odklonění asteroidu tak, aby nehrozila jeho případná srážka se Zemí.
Nabízí tohle program Czech Space Weeku?
Samozřejmě, kromě výčtu těch největších českých kosmických úspěchů za letošní rok, program nabídne akce pro veřejnost, hlavně pro vesmírné nadšence. Všechny pochopitelně budou online. Jak ale pokračuje Tereza Kubicová, spoluzakladatelka festivalu, významnou částí programu jsou ale i akce pro studenty a děti.
V průběhu týdne máme každé dopoledne akce pro děti. Jedná se především o přednášky, například třeba o gravitaci, astronautech, exoplanetách nebo o světelném znečištění. Pak máme řadu akcí pro studenty, které mají vlastně za cíl vysvětlit možnosti, představit možnosti, ať už pro založení startupů a samostatných podnikatelských plánů v rámci Spaceu, nebo jak najít třeba práci v úspěšných kosmických firmách.
Takže hned v pondělí bude panelová diskuze pro studenty a absolventy, kde se dozví, jak získat práci v kosmickém průmyslu nebo třeba i stáž v Evropské kosmické agentuře. Na mladé nadějné vědce a startupisty je pak zaměřen velký mezinárodní hackathon.
Tolik Ondřej Ševčík a já jen doplním, že v hackathonu si účastníci zkouší například boj proti klimatickým změnám pomocí dat ze satelitů, vymýšlení nových koncepcí malých satelitů nebo třeba vývoj aplikace, která by přiblížila dětem, jak fungují družicová data a jak by se ještě dala využít. A na závěr magazínu Leonardo se ohlédneme za 20. ročníkem festivalu Týden vědy a techniky. Na rozdíl od předchozích ročníků proběhl pochopitelně online a co přinesl, to ví vědecký redaktor Dan Mrázek.
Tak první okruh témat je naprosto na snadě, jak se čeští vědci podílí na boji s koronavirem. Druhým okruhem témat je 130. výročí vzniku České akademie věd a umění, což byla předchůdkyně dnešní Akademie věd.
Programy proběhly online a virtuální návštěvníci nepřišli ani o oblíbenou součást Týdne vědy a techniky, o exkurze na vědecká pracoviště, třeba do školního jaderného reaktoru.
Jeho význam shrnuje docent Lubomír Sklenka z ČVUT v Praze.
Studenti mají pochopit chování reaktorů v různých stavech, pochopit nějaké zákonitosti, které v reaktoru probíhají. To pak mohou v praxi využít, když budou pracovat v jaderné elektrárně, ale například i na dozorném orgánu, jako různý inspektoři a podobně. Jsme přesvědčeni, že bez experimentální výuky, bez toho, co si můžete ošahat, rozvoj další jaderné energetiky prostě není možný. Není možné jen něco simulovat na jednom počítači, nějakým výpočetním programem a pak to porovnávat s nějakým jiným výpočetním programem, ale experimenty jsou úplně zásadní.
Po světě najdeme jenom málo škol, které svůj vlastní výukový reaktor mají. A pro reaktor na ČVUT je letošní rok významný. Zajedno od letoška své experimenty dokáže vysílat online různým univerzitám po světě a za další slaví 30 let od svého uvedení do provozu.
Výročí oslavil i samotný festival Týden vědy a techniky. Letošní ročník byl už 20. Jak se festival za ty dvě dekády proměnil?
Před 20 lety festival začal jako Dny vědy, které netrvaly ani týden a zapojilo se do nich jenom pár institucí. Dnes je festival širokou a veřejností oblíbenou přehlídkou vědeckých činností. Koordinátorka festivalu Kateřina Sobotková z Akademie věd věří, že rozvoj festivalu bude pokračovat i v příštích letech a že se využijí i dovednosti, které se pořadatelé neplánovaně museli naučit letos, tedy pořádání online přenosů.
Jednak to dává možnost k tomu, aby se lidé setkali byť přes tu online platformu s tvářemi, které by možná jinak neměly šanci v tom prezenčním formátu vidět. Ať už jsou to zahraniční věci nebo naši špičkoví věci, kteří třeba jsou zrovna v zahraničí. Druhá věc je, že si myslím, že je to platforma, která do budoucna umožní pustit zájemce o vědu a fanoušky týdne vědy a techniky i do prostor, kam by se normálně nepodívali, protože zkrátka z bezpečnostních důvodů nebo i jiných důvodů to není možné. No a třetí varianta je, že samozřejmě ty chatové záležitosti dávají možnost skutečně každému diskuze s našimi věci, aby se zeptal tak trošičku i v anonymním prostředí, které mu dává větší statečnost, takže i to je jedna z těch samozřejmě pozitivních záležitostí.
Tolik koordinátorka festivalu Kateřina Sobotková z Akademie věd a také Dan Mrázek z vědecké redakce Českého rozhlasu. Magazínem Leonardo vás provedla Magdalena Trusinová.